Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kraniebrud med Maja Jensen.
I 1875 var spædbørnsdødeligheden i København steget til 25%. Hver fjerde barn døde altså, før de var fyldt et år. Og dødsårsagen, ja, den blev ofte noteret som spædbørnstæring. Men hvad ville dødsårsagerne mon være i dag, hvor vi ikke længere ser det som selvfølgeligt i Danmark, at mange små børn dør? Og hvordan kan vi undersøge dødsårsager i 1800-tallet? Der er også nogle udfordringer, når man bruger data fra en tid med en helt anden sygdomsforståelse. Og hvordan kan historiske big data hjælpe os med at blive klogere på både livet og døden i 1800-tallet? Det kan du blive meget klogere på de næste 50 minutter. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anne Lykke. Og vi sidder jo på dit kontor i København på Københavns Universitet. Så også tak fordi, at jeg må komme på besøg.
Ja, velkommen Maja. Jeg har glædet mig til at tale med dig.
Anne Lykke er historieprofessor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og så er hun en af projektlederne på LinkLives-projektet, som vi skal tale meget mere om senere i programmet. Men Anne, før vi når til LinkLives, så skal det handle om din forskning i dødsårsager i 1800-tallet blandt spædbørn. Hvorfor var du interesseret i det her emne? Det kan jo lyde lidt morbidt sådan at beskæftige sig med dødsårsager blandt spædbørn.
Det var heller ikke det, jeg ville. Det, jeg ville, var at finde ud af, hvem der i 1800-tallet bestemte, hvad der var godt og rigtigt at gøre ved små børn. Altså, hvem havde ekspertisen i, hvad de skulle have at spise, og hvor tit de skulle skiftes, og sådan noget. Og så begyndte jeg at læse alle de vejledninger i spædbørnspleje, der var i 1800-tallet. Og så var der død over det hele. Hvis ikke mødrene gjorde, som der blev sagt, så ville deres små børn dø. Og det lå jeg mig trække sidelængs af. Jeg tænkte, kan det passe? Hvorfor taler de hele tiden om død og børn? Det gør vi ikke længere. Og så gjorde jeg det til emnet, det virkelig store emne, for den forskning, jeg lavede til min disputat. Og det viste sig, at de små børn døde. Og at man kan godt få viden om det. Og det, der sådan set er det største resultat, det største enkeltstående resultat i den disputat, det er, at ja, der døde 25% i København. Men der døde ikke 25% i landdistrikterne i hele Danmark. I gennemsnit døde der omkring 10. Altså 10 børn overlevede ikke til deres første fødselsdag. Men ikke i alle landdistrikterne. På Fyn kunne gifte folk holde liv i dem så meget, så det var 7, der døde. Men omkring Randers i landdistrikterne døde de lige så meget som i København. Jeg tænkte, hvad? Jeg havde opgivet. Jeg tænkte, hvad sker der her? For det var også sådan, så gårdmændenes børn døde mere end de mere fattige landarbejderes børn. Det var virkelig sådan, så jeg troede, jeg var ude i noget gris. Og så fandt jeg på noget, der er... Hvor jeg gjorde noget med kilderne sådan, så jeg kun kiggede på de læger, der skrev rapporter, som havde været 2 steder. Fordi ellers mente de alle sammen, at bønderne ikke var gode til det der spædbørnspleje, der døde for mange børn. Men når jeg så på læger, der havde været 2 steder, så sammenlignede de, og så forklarede de, nu her, hvor jeg er kommet til Fyn, så kan jeg se, at de har meget mere godt tag på at passe på deres børn, end de havde over i Østjylland. For de får bryst, til de bliver 3 år, og de begynder så aldrig at lave børnemad til dem, men de får ikke noget andet, før de kan sidde på skødet af mor ved bordet og selv nulre med maden og spise den. Hvor over ved Randers, der gjorde de det, at mens mor fødte moderkagen, så blev nabokonen sat til at tygge rugbrød og sukker og måske en snaps i, sådan så det her stakkels lille barn, der havde haft det hårdt med at blive født, kunne få noget at trøste sig på, mens mor havde travlt med moderkagen. Og de fortsatte med at give dem mad ved siden af brystet hele første leveår. Og jeg kan stadigvæk huske, da det ved den der, ved kun at se på de læger, blev klart for mig, så er jeg altså bange for, at det jeg gjorde, var at jeg løb ned ad gangen her på universitetet og slog flikflakker og råbte, jeg har fundet morderen. For det var Det var virkelig en fantastisk ting, efter at have arbejdet med det i 3-4 år, pludselig at kunne se det mønster, som passede med tallene.
Ja.
Så det var der, jeg startede, og det er det, der er den store ting, jeg fandt ud af. Men jeg ville jo også godt vide noget om, hvordan de forstod døden dengang. Og der er en fantastisk dødsårsagsstatistik i Danmark, men kun for de store byer, hvor der var læger. Altså fra 1832 skal der være dødsattester, men det er kun, hvor der er læger til stede. Det er læger, der skriver dem, og det er kun det, der er blevet udgivet.
Så det er noget af det, du har brugt. Hvad så, du siger, uden for de store byer? Hvad har man gjort der? Og har der så bare ikke været noget data, du har kunne bruge?
Hvad angår dødsårsager, er svaret nej dengang. Lige nu er der ved at blive skrevet dødsattester ind af frivillige, som arbejder sammen med Rigsarkivet. Men de dødsattester, der er fra landet, er lavet af lægmænd. Der var udpeget 2 lægmænd, og vi vil sige i dag, at de havde været på kursus hos embedslægen, for at lære at skrive dødsattester. Sådan så, at fra 1832 er der ikke begravet nogen mennesker i Danmark, uden de har fået en dødsattest, og hvor der også som regel også på lægmændenes er dødsårsager på. Men dem er der ikke nogen, der ved noget om endnu, fordi de ligger der i endeløse bunker, og vi har haft travlt nok, de historikere, der har prøvet at arbejde med det, med at prøve at forstå noget af det, der står i lægernes. Men lægernes er udgivet det, vi kalder aggregeret. Det vil sige, at man dengang i samtiden har talt det sammen, som det gav mening for dem. Og det er det stof, jeg har brugt til at se på de små børns død. Og det er derfra, jeg ved, det du indledte med, om at man havde nogle meget ubestemte forestillinger om, hvad små børn kunne dø af. Jeg konkluderer i disputatsen, at man kan sådan set sige, at de mente, at små børn, altså under et år, kunne dø af barndom. Man anså dem for så skrøbelige, så der ikke behøvede en sygdom som grund til det. De kunne sidde på skødet af deres mor og smile og være glade, og så fik de kramper, og så døde de. Hvor det, der så skete fra 1875 og frem mod 1910, det var, at flere og flere børn fik en sygdom som deres dødsårsag. Og samtidig begyndte lægerne så at forske i det, sådan så da det nye Rigshospital blev lavet i 1910, så blev børneafdelingen, altså babyafdelingen, vil vi kalde det i dag, lavet for at udrydde mave-tarmsygdomme, som var det, alle de der ubestemte årsager, viste sig at være et mere moderne videnskabeligt sprog. At de havde fået noget mad, de ikke kunne tåle at spise, eller de var blevet smittet af mavetarminfektioner, bakterier med fluer. Altså, ja. Forestil dig august måned et sted, hvor der er fyldt med heste og køer. Så er der, sygt mange fluer. Og de fluer havde haft fødderne i hestelorten ude på gaden, så kom de ind og trådte på de ting, som babyerne skulle have, når de ikke kun fik bryst. Og så kom der det, som man kaldte spædbørnsdiarré, som især hærgede i august måned. Ja. Men der gik så længe før, at man opfattede det som mavetarmsygdom. Ellers så talte man om spædbørnstæring, som at de bare ikke rigtig kom i trivsel, at de ligesom synede væk, at de ikke kunne tage imod deres næring. Ja. Eller man talte om kramper, altså at lige pludselig så rystede de, og så døde de. Og det var sådan set de to store dødsårsager, som har stået også på lægernes attester, indtil vi når op omkring 1910.
Ja.
Det, der er nyt nu, og som vi skal tale om lidt, det handler jo om, at man kan få en helt anden slags data nu, hvor man kommer ned på individplan. Så det, jeg gjorde i min disputats, det var at komme så langt, man kunne med forståelsen på baggrund af, hvad man tænkte dengang. Det, vi prøver på nu, er at gå et skridt videre og sige, hvis vi kommer ned og kan se det enkelte barn, og ikke bare, at der var 740, der var død af spædbørnsdiarré i København i 1875, så er vi et helt andet sted henne, fordi så kan man begynde at bytte rundt på det, og se, hvem far og mor var, og hvor de boede, og den slags ting, som man ikke kan se i den aggregerede og udgivende statistik.
Ja.
Og det er så super spændende.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det er jo også noget af det, vi skal tale lidt mere om nu, fordi du undersøgte børnedødelighed i din disputats, og nu er der altså et PhD-projekt i gang, som også har undersøgt dødsårsager i 1800-tallet. Blandt andet ved børn, men også ved voksne og ældre. Og det er Louise Ludvigsen, PhD-studerende på Saxo Instituttet. Og nu sagde jeg jo lige helt overordnet, at det også handler om dødsårsager. Men vil du ikke beskrive lidt nærmere, Anne, hvad er det Louises projekt, det går ud på?
Louises projekt går ud på at undersøge historien om, hvordan man har kategoriseret dødsårsager, forstået dødsårsager og kategoriseret dem igennem tiden på en måde, så det forhåbentlig bliver muligt i fremtiden at sammenligne over tid og sammenligne på tværs af lande. Louises PhD-projekt er en del af Link Lives, og Link Lives er med et stort projekt, som på tværs af landegrænser, der er hollændere med, og der er folk fra Storbritannien, og der er svenskere og nordmænd og tyskere og mange forskellige, hvor vi prøver at arbejde med, om kan vi finde på måder, hvor vi kan kategorisere ting, så vi både bevarer forståelsen for de historiske dødsårsager, men også kan sammenligne, selvom man kaldte dem noget andet. Og det skal vi nok komme til, men vi er midt i arbejdet, og Louises PhD-afhandling er en vigtig del af det. Så hvis jeg skal fortælle det fuldstændig konkret, så har hun startet med at få alle dødsårsager for alle, der er døde fra 1862 til 1912, som skrevet ind af frivillige i samarbejde med Københavns Stadsarkiv fra det, der hedder begravelsesprotokollerne der. Københavns begravelsesprotokoller. Og der er også dødsårsager på. Og ved at have dem, og ved at have navnet på personen, og hvad de har lavet, og sådan, så kommer vi pludselig ned, sådan som så man med dataanalyse kan lave nogle andre grupperinger, end dem, som man havde i datiden. Og det er det, Louise arbejder med, og hun startede med at prøve at se på spædbørnene, fordi der er ikke lige så mange ting, spædbørn plejer at dø af, som vi kan, når vi er noget ældre. Og der er mere forskning i det, så der var mere at sammenligne på. Hmm. Og efter at have gjort det, så har hun nu begyndt at se på folk i alle aldre, for især at kigge på det man i datiden kaldte de livskraftige aldre. Det var dem mellem 15 og 60. Dem over 60, dem kaldte man oldingealderen. Det er sådan lidt pikerende, når man selv nærmer sig. Men det, hun så kan se der, det er, at hun kan komme tæt på, hvordan dødelighedsmønstret så ud, inden det, man kalder den epidemiologiske transition. Altså, at når vi er i 1800-tallet, så dør de allerfleste mennesker af infektioner. Og de dør spredt over tid, altså i alle mulige aldre.
Ja.
Ikke? Man holder op med at dø. Man dør mest som spædbarn, og man er nogenlunde sikker, men ikke helt, til man fylder 15. Men derefter får mange deres livstråd klippet over, også i de aldre, hvor man lever nu. Og det, Louise lige nu interesserer sig for og kigger på, det er, hvad døde folk af i København, når de var i 20'erne og 30'erne og 40'erne, hvor der, gudskelov, ikke er ret mange mennesker, der dør nu. Og alle resultaterne er der ikke endnu. Men det ser ud som om, at det, hun kommer frem til, er, ja, det er rigtigt nok det, vi ved, at de døde af infektioner. Men det er ikke rigtigt det, vi forestiller os, at så var der ikke så mange af det, det mange nu om dagen kalder livsstilssygdomme. Det ser ud som om, at der stadigvæk er mange, eller stadigvæk, at der også dengang var mange, der døde af kræft, og mange, der døde af hjertekarsygdomme, og mange, der døde af noget, som vi gudskelov ikke dør så meget af endnu, men at de får nogle af den slags sygdomme, fordi de før har haft en væmmelig infektion.
Mm.
Altså at kvinder dør i barselsseng, ikke fordi jordmøderne er dårlige jordmøder, men fordi de kommer med virkelig dårlige nyrer, fordi de har haft en kraftig nyreinfektion. Så der er nogle dødsfald, der handler om, hvordan det, at man har mange infektioner, og at man overlever dem, alligevel mærker en på måder, så man bliver dårlig til at overleve andre kriser, som at skulle føde, eller kræft, eller hjertekarsygdom.
Ja.
Og hvis det viser sig at holde stik, så får vi en meget, meget bedre forståelse af, hvad den dødelighedsnedgang har bestået i, Fordi så selve det, at det går godt med os, fordi de infektioner, bakterieinfektioner, vi får, kan bekæmpes, gør også folk stærkere til at gennemleve nogle af de andre sygdomme.
Ja, og når hun har kigget på den her data, så har du også fortalt mig, at der er noget ret interessant fra projektet, der handler om de kategoriseringer og beskrivelser, man brugte dengang over for de mere de moderne beskrivelser. Yeah. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Vores løsning på, hvad man skulle gøre for at kunne sammenligne, det var at dobbelt- eller trippelkode. Altså bruge det gamle system, det som lægerne forstod dødeligheden i 1870'erne frem til 1930'erne. Og så også bruge det moderne system, som hedder ICD-10, og som er et internationalt system. Og så forestillede vi os, når vi havde de individuelle dødsårsager på de individuelle mennesker, så ville vi nogle gange kunne se noget mere, end de kunne dengang, og så ville vi få en, hvad skal jeg sige, se flere kræfttilfælde, end de kunne dengang.
Mm.
Og det er ikke længere siden end en måned, hvor Louise var ved at kaste det hele op i luften og siger, at det bliver aldrig til noget, og det vil ikke. Fordi det var ikke det, der skete. Det, der skete, var, at vi fangede flere kræfttilfælde, når vi kategoriserede det ind med den gamle måde at gøre det på, end når vi skulle prøve at få det ind, eller når hun skulle prøve at få det ind i ICD-10. Og det handler om mængden af information. Altså, de tænkte i det gamle system, de læger, der var ude at lave dødsattesten. Så de kunne meget tit godt se en kræft, men de kunne ikke se den så specifik, som vi skal have oplysningerne, for vi med rimelighed kan putte den ordentligt ind i ICD-10, uden at det kommer i en meget overordnet kategori, eller i den, der hedder symptomer eller uspecifikke tilstande.
Yeah.
Så det var meget lige. Men den, der fangede færrest, selvom hun virkelig, hun har brugt så lang tid på det, så er det foreløbig, hvis vi skal fange de der, altså kategorisere på vores måde i kræft og i nyere sygdomme og sådan, så er det stadigvæk den gamle, der indtil 1912 fanger flest.
Og det er fordi den nye måde at kode det på, Den kræver simpelthen for mange oplysninger i forhold til, hvad lægerne skrev ned dengang.
Præcis. Ikke? At de har set, at der er, eller skriver kræft i maven, men vi kan ikke vide, om den er i mavesækken, eller om den er i tarmen, eller hvor, medmindre de var obduceret dengang, og det var de fleste ikke. Det var nogen, der døde på hospital. Men de fleste døde ikke på hospital. Så det spændende er, når vi har begge de her kodninger, og på længere sigt også kodningerne derimellem, fordi der er jo en kæmpe udvikling i kodningssystemer, som har fungeret i Danmark og internationalt over hele det 20. århundrede, som begyndte der i 1870'erne, og så er der kommet alle numrene, indtil vi når til 10 i ICD-systemet, har været der.
Hmm.
Så hvis man koder med de koder, som man brugte i den tid, hvor folk døde, og så også med et nyt eller et gammelt system, så vil vi alligevel kunne få det til at vise nogle ting om, hvordan det langsigtet er gået, fordi vi ligesom oversætter ved hjælp af menneskene, ikke oversætter kodesystem til kodesystem, men oversætter den, der er dødssygdom, dødsårsag, ind i forskellige systemer. Og foreløbig gav det altså det der uventede resultat, at vi kan godt lave de kategorier, som interesserer os mest, og få det til at ligne den moderne, men vi får alt for mange usikre, når vi kun bruger ICD-10-systemet. Og det var det spændende.
Ja, og lægger jo op til en masse videre forskning på det felt, må man sige også. Men Anne, der er altså nogle fællestræk mellem din disputats døden i barndommen, som bogen blev kom til at hedde, og Louises PhD-projekt. Men i forhold til dataindsamling, og det var du også inde på lidt tidligere, så er der en ret markant forskel. Nemlig, at Louise har kunnet gøre brug af det, som du også har nævnt et par gange, nemlig Link Lives. Og hvad det er for noget, det kan du altså blive meget klogere på nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud, som i dag dykker ned i dødsårsager i 1800-tallet. Og jeg har besøg af historieprofessor Anne Lykke, som har fortalt om sin forskning i netop det. Og lige før der fortalte hun også om et igangværende PhD-projekt, som også beskæftiger sig med dødsårsager i 1800-tallet. Og det her PhD-projekt og flere andre har kunnet benytte den søgemaskine, kalder jeg det nu, som hedder LinkLives. Og det er måske lidt for simplet, Anne. Hvad er LinkLives for et projekt?
Yeah. Det er et forskningsprojekt, hvor vi støttet af Carlsbergfonden og Innovationsfonden har fået 5 år og 33 millioner kroner til at finde data om alle danskere, der har levet fra 1787 og til 1968, hvor vi fik CPR-nummersystemet. Og foreløbig har vi arbejdet omkring 3 år med 1800-tallet, fordi i 1800-tallet, der er det frie data, åbne data. Der er ikke nogen levende mennesker, vi behøver at tage hensyn til. Så der har vi kunne arbejde sammen i en stor forskningsgruppe, som er ledet af mig, hvad angår Carlsbergfonddelen, og af historisk demograf og arkivar Barbara Revuelta, hvad angår den del, der er foregået inde på Rigsarkivet, og som har været støttet af Innovationsfonden. Og det er det samme projekt, selvom vi er støttet to steder fra, og vi leder det sammen, og det er det, der er det særlige, at det er et tværfagligt projekt, historikere, historiske demografer, og vi har også en fysiker med, som er vores IT-science-person. Og det sammen bruger data, som hvad angår folketællingerne, som er en meget vigtig kilde, er indskrevet fra billeder med gotisk håndskrift og sådan, til at kunne komme i en database af frivillige. Nogle af dem slægtsforskere, nogle af dem bare frivillige i samspil med Rigsarkivet, og de har været i gang i mere end 30 år nu, og de er ved at have hele 1800-tallet dækket. Og så er det ligeledes frivillige på Københavns Stadsarkiv, som vi har talt om, der har transkriberet begravelsesprotokoller. Og lige nu sidder vi med noget, der hedder Politiets Registerblade, også fra København, og prøver at få ind. Lige nu analyserer vi, hvordan vi får dem ind, fordi der er meget med dem.
Ja.
Og så er der alle kirkebøgerne også fra 1800-tallet, som ligger indekseret. Og det vil sige, at det er ikke alt, der er skrevet ind, men det er nok til, at vi ligesom kan få fat i de der folk. Så LinkLives er et forskningsprojekt, der på baggrund af de her 3-4 kildegrupper, prøver at bygge livsforløb af alle danskere. Og det lyder lidt fint, men vi kalder det et livsforløb eller en livsforløbsfragment, bare vi kan finde to oplysninger, som vi ved hjælp af argumenter kan sige, det er den samme person i den her folketælling fra 1860 og i den her folketælling fra 1950-60. Og så bliver vi glade, når vi så også får en dåbsregistrering på og en dødsregistrering senere, sådan så livsforløbene bliver større og større. Men det, der er med det, er, at slægtsforskere har gjort det i masser af år. Men de har lavet håndarbejde, og alle dem, der sidder derude, der har prøvet at lave slægtsforskning, vil vide, at det tager en krig. Det er virkelig langsomt arbejde at rulle sig frem til at lede i arkiverne og finde den samme person. Så hvis vi skulle bruge de samme metoder, så kom vi aldrig nogen vejen. Så det vi gør, det er, at vi har historikere siddende og lave træningsdata, for vi kan blive klogere på, hvordan gør man, når man skal argumentere for, at det er den samme person i to registreringer i forskellige kilder.
Ja.
Men så laver vi algoritmer, vi laver computerprogrammer, der kan sige, hvis en person har et navn, der er næsten det samme, og er født det samme år, har næsten den samme alder, plus minus et år, og har det samme fødesogn, så tror vi, det er den samme person, med mindre der er flere kandidater til det. I starten, hvis der var flere kandidater, så røg de ud, så linkede vi ikke. Men de data, vi har i Danmark, er så fine, hvad angår folketællingerne, så vi har alle familierne skrevet op i folketællinger på en måde, så vi kan sige, okay, vi kunne linke 50% af dem alle sammen ved hjælp af de der første regler. Men hvis vi ser på husstanden, så kan vi se, at konen hedder det samme, og de har tre børn med samme mellemrum, som også har samme navn. Så kan vi tage et lag ekstra med, som vi kan kende på grund af, hvordan deres husstand ser ud. Og på den måde, så kan regelbaseret linkning komme temmelig langt op. 60%. Ja. Sådan noget kan den fange. Men historikerne og slægtsforskerne, hvis du laver et slægtsforskning derhjemme, eller din mor, kan komme meget længere. Altså, vi kan fange, levende mennesker, der har øvet sig, kan fange et sted mellem 85% af alle indbyggerne i et sogn, og 93-95. Så det, vi arbejder med lige nu, det er at lave machine learning, som det hedder på godt dansk. Altså, de links, som historikerne har lavet, lave nogle algoritmer, som kan forklare maskinen, at den skal gøre lige sådan. Og i lang tid, så gik det meget godt, forstået på den måde, at når vi tog et lille område, så fik vi en meget, meget høj linkningsrate, og som også var rigtig i forhold til det, historikerne lavede. Men det tog for lang tid, ikke? Den skulle køre 5 uger for at køre hele Danmark, og der kunne den jo nå at gå i stå mange gange og lave mange fejl. Men her i løbet af efteråret 22, der har vi også fået det trimmet, sådan så køretiden nu er nede. Så i løbet af de næste par måneder kommer der nye links ud på den hjemmeside, hvor man selv kan søge. Og der kommer et nyt datasæt ind på Rigsarkivet, som forskere kan downloade, hvor det er machine learning baserede links, der kommer i. Så på den måde rykker vi os hele tiden, og meningen er jo, at maskinerne skal blive lige så gode som historikerne. Det var der, vi startede. Ikke? Det var, at jeg tænkte, at det måtte være muligt med den nye teknik at nå dertil, så vi kunne dække hele befolkningen næsten lige så godt som historikerne. Og nu tror jeg på, at vi når til det. Først var det en drøm, men nu tror jeg, at der kommer vi til.
Ja. Og LinkLives, den går jo fra 1787, og det er jo der, hvor vi har den første folketælling. Men vi er vel også ret heldige, at vi i Danmark har alt den her data. Altså er det ikke nemmere i et land som Danmark, som virkelig har skrevet rigtig meget ned siden 1787, når vi sammenligner med andre lande?
Danske kilder er helt fantastiske. Fordi når vi er færdige med det, altså når vi er færdige med at bygge det her skelet, så er der så meget andet, vi kan tage fat i. Man kan vide, hvor høje alle de unge mænd, der gik på session, var, også tilbage til 1700-tallet. Man kan få fat i 4 millioner patientjournaler fra Rigshospitalet, som kan linkes op. Der ligger tusindvis af erindringer på Nationalmuseet, som kan linkes op. Der ligger en hel del erindringer fra københavnere på Københavns Stadsarkiv. Der er næsten ikke grænser for, hvad der er blevet skrevet op om det enkelte individ, og som man kan få fat i, hvis bare man har tid til at finde det. Så det betyder, at det, der er vores drøm, selvom at du, det, på mig lyder det sådan lidt frækt, når du kalder det en søgemaskine.
Ja,
men det er godt, fordi det er det, det skal være. Det skal være en søgemaskine, eller måske en findemaskine, som kan give, og det er det, der er den store målgum, som kan give forskere viden på individniveau om det enkelte menneskes liv. Sådan, så vi kan stille nogle nye spørgsmål og få dem besvaret om alt muligt. Og noget af det, der er virkelig tilfredsstillende, mens vi er i gang med at lave det, det er jo at tale med folk, der siger, jamen, jeg arbejder med forfattere i 1800-tallet, kan jeg også bruge det? Og så kan jeg sige, jamen, de er derinde alle sammen. De er der hos Andersen, og de er der på en top i Dan. Og det er bare at gå i gang. Så I kan se, hvor de boede, også i forhold til, hvad de selv har sagt. Og omvendt, hvis man vil vide noget om hele befolkningen på en gang, kan man trække dem alle sammen ud og tage dem i en opvask, havde jeg nær sagt. Så man kan zoome ind, og man kan zoome ud. Man kan bruge dem til kvalitative studier, eller man kan starte med at se på noget, der skete for hele befolkningen i gennemsnit, og så se spredningen. Og det kan man ikke, så længe man kun har statistikken fra dengang, som har besluttet sig for nogle kategorier, men ikke ser. For eksempel højden er et forholdsvis enkelt eksempel, fordi vi har alle sammen kun én højde. Men når vi har gennemsnitshøjden, så ved vi, at alle rekrutterne i alle dem, der var på session i 1850'erne, de havde en gennemsnitshøjde lige omkring 1,60 m, lidt højere. Det vi ikke kan se er, at den blev så lav, fordi der var mange, der var endnu mindre. At der er sådan en lang hale dernede. Det kan man komme til at se, når man kommer ind og kigger grundigt ned i det. Men nu kan vi få de små bitte folk, og dem, der var lige så store, og det var ikke så mange, men der var nogen, som i dag sat fast på et livsforløb og se, hvem der var hvem, og hvordan det passer sammen. Fordi vi kan komme helt derned og skille dem ad på den måde, vi selv bestemmer.
Det er vel også ret enestående, at vi kan få meget mere information om helt almindelige mennesker. Fordi det er jo ikke, altså nu nævnte du forfattere før, det er jo lidt nemmere at finde ud af, hvordan sådan en som H.C. Andersen levede i 1800-tallet. Men hvordan en husholderske, en arme, en hvad det nu end kunne være, en husmor,
ja.
Hvordan de levede i 1800-tallet, det har jo straks været sværere at få begreb om.
Ja, og det er det, der er så fascinerende. Altså, at vi skaber materiale til at kunne skrive en alle dem, der har boet i Danmarks historie. Sådan så, at man kan stille nye spørgsmål. Altså en ting, som har været en stor oplevelse for mig, det var, at jeg har jo arbejdet med de der spædbørn hele mit forskerliv. Og jeg har sådan ønsket mig at se ammerne. Hvor var de? Hvem arbejdede I hos? Så havde jeg et hold historiestuderende, som skulle skrive opgaver, så var der en, der gerne ville skrive om ammer. Så kunne vi levere data til hende, som hun var i stand til, på sådan en semesteropgave på 20 sider, og svare mig på det spørgsmål, fordi hun kunne bede om at få alle de husstande, hvor i der var en arme. Og så kunne man se, hvem havde armerne, og hvor gamle var de, og lidt senere, det var tidligere, ville vi kunne følge disse armer i deres videre liv. Se om de blev gift, se om de fik flere børn. Og der er vi lige ved at være nu, at vi kan følge dem. Da hun lavede opgaven, kunne vi finde dem og se, hvem der havde dem. Nu er vi lige på kanten til at kunne følge deres videre liv.
Noget andet, den også kan bruges til, det er noget, som der er et PhD-projekt i gang om med lige nu. Og det er Samantha Nordholt Aagaard, som er PhD-studerende, og du kender hende også ganske godt, Anne, for du er vejleder på hendes forskningsprojekt. Og hun fokuserer på, hvordan danskerne de flytter rundt internt i landet i 1800-tallet. Og det er særligt en gruppe, som Samantha Nordholt Aagaard ser nærmere på.
Jeg undersøger lidt over 2.300 kvinder, som i folketællingen i 1850 er imellem 5 år og 50 år. Og de opholder sig i tre byer, i Holbæk, Sorø og Næstved i den vestlige del af Sjælland.
Hvorfor er det interessant at finde ud af, hvordan den gruppe flyttede rundt der i midten af 1800-tallet?
Inden for den eksisterende forskning, der har der været en tendens til at antage, at kvinder i modsætning til mænd ikke foretager det, vi kunne kalde selvstændige migrationer, altså at de flytter selvstændigt uden familie, det vil sige uden ægtemænd eller børn. Og at altså, man vælger ofte egentlig, kunne man sige, at flytte for at få et arbejde. Det er sådan i 1800-tallet, at kvinder bliver egentlig gift ret sent. Det er først i slutningen af 20'erne, man som regel bliver gift. Og det vil sige, at vi har altså de her ungdomsår, fra måske 15-20 år, og til man bliver gift i slutningen af 20'erne, at man er ude at tjene, ligesom mange andre mænd er. Og det er altså noget af det her, jeg er interesseret i at komme ind og undersøge, fordi så er der jo indtryk af, at de rent faktisk foretager selvstændige migrationer.
Hvordan finder du så ud af det? Altså, hvad er det for nogle data, du har at gøre med?
Jeg arbejder med fire folketællinger. Folketælling i 1845, 1850, 1860 og 1880. Og jeg har så med udgangspunktet i de her kvinder, der var i de her tre byer i 1850, har jeg så prøvet at genfinde dem i de tre andre folketællinger. Det har jeg gjort igennem et program, som Link Lives har skabt internt i forskningsprojektet, som gør det muligt for mig at genfinde og søge efter de her kvinder i de andre folketællinger. Og det gør jeg ved at bruge deres informationer, det er deres navn, deres alder og hvor de er født henne. Det er sådan nogle ret basale informationer om hver person, som gør det muligt at finde sådan en lidt mindre selektion af nogle mennesker, hvor jeg så kan ud også fra nogle andre parametre, for eksempel som hvem bor de sammen med, kan vurdere, om det egentlig er den samme kvinde, jeg finder igen. Og hvis der er det, så skaber jeg et link.
Men det er klart, at der er jo nok lidt frafald. Men hvor mange af dem kan du følge hele vejen?
Det er der nemlig. Der er nogen, der dør. Jeg kan genfinde ca. 85% af kvinderne, så der er ca. 15%, som jeg ikke kan finde overhovedet. Og det kan for eksempel være, fordi at de dør i løbet af perioden, når vi som kommer frem i tid. En stor del af dem skyldes også, at jeg ikke har mulighed for at finde frem til, at det er den her kvinde. Altså hvis fødestedet for eksempel, der ikke står et specifikt sogn, men at der i stedet for blot står Sorø Amt for eksempel, så er der altså mange, der hedder Marie Hansen i 1860 lige pludselig. Og så kan jeg altså ikke skabe det her link, og så er det her livsforløb, kan man sige, bare kortere end de andre, eller ufuldstændigt på en måde. Det er faktisk en tredjedel af kvinderne, af de her over 2.300 kvinder, som jeg faktisk kan følge i alle folketællingerne, alle fire af dem.
Du er lidt længere end midtvejs i dit Ph.D.-projekt her.
Ja, det er.
Og jeg formoder, at meget af din tid er så gået med at få styr på alle de her datamængder. Men er du allerede nået dertil, hvor du kan begynde at lave lidt statistik på det og se, om der er nogle fællestræk ved de kvinder?
Jeg er i gang med nu at analysere kan man sige, den her store datamængde, og jeg kan allerede se lidt tendenser. Altså dels så er det faktisk svært at finde nogle af de her migranter, som vi allerede har snakket om. En anden interessant ting er, at ofte har vi sådan lidt en romantisk forståelse af 1800-tallet, hvor at man forestiller sig, at en sådan kvinde fra landet, hun tager ind til byen for at være tjenestepige, og så vender hun ligesom hjem igen for at blive gift med nabodrengen på gården siden af. Og det mønster, det kan vi ikke rigtig se. Der er nogle få, der gør det, men langt de fleste, de flytter altså andre steder hen i deres liv, end tilbage til der, hvor de kom fra. Det er en interessant ting at bemærke. Man har også inden for forskningen har en antagelse om, at kvinder ikke migrerer, altså en særlig lang distance, når de flytter. Og der må man også erkende, at størstedelen af de her kvinder, de bliver på Sjælland. Men der er altså også en større andel, end jeg lige forventede, som flytter det altså helt andre egne af landet, altså Bornholm eller Vester- og Nordjylland for eksempel.
Og det fortalte altså her Ph.D.-studerende Samantha Nordholt Aagaard fra Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Og hendes Ph.D.-projekt det er planlagt til at slutte i maj næste år.
Du lytter til Radio 4.
En anden lykke, der er altså mange forskningsprojekter, der kan få glæde af Link Lives. Men hvis man nu ikke er forsker, kan jeg også få noget ud af Link Lives? Nu nævnte du jo slægtsforskerne før. Er der noget for dem at hente på Link Lives?
Ja, vi er simpelthen så taknemmelige over det store frivillige arbejde, som slægtsforskere og andre frivillige har gjort. Så vi fra starten har tænkt, hvordan kan vi give tilbage igen, sådan, så de ikke bare fodrer os, og så løber vi begejstret med det i flaben, men give noget tilbage. Så vi har satset på, allerede mens projektet er i gang, også at få lavet en søgehjemmeside, hvor man kan lede efter sine forfædre, eller hvis man er smed, kan prøve at se, hvor mange smede var der egentlig her på egnen i 1800-tallet, for man kan også godt søge på erhverv. Sådan så man kan gå ind og lede på den søgeside, og den hedder simpelthen bare linklives.dk, og så skal man trykke op i højre hjørne, hvor der står søg, og så kan man ellers gå i gang med at finde sin tiboldmor, eller en anden smed en anden gang, eller alle præsterne, eller som jeg har gjort, alle jordmøderne i Danmark. Og vi har fået utrolig god feedback. Mm. Men det er vigtigt, at man ved, når man begynder at søge derinde, at det er det, der hedder work in progress. Det er de første links, vi har lavet, der ligger der nu. Og når vi får de her machine learning links, så vil alting pludselig ændre sig. Forhåbentlig er der en masse, der forbliver det samme, men der kommer flere, og forhåbentlig også flere, det er i hvert fald meningen, flere begivenheder i hvert livsforløb. Men det betyder, at man kan gå ind, og man kan kigge lige ind i vores værksted. Hertil er vi nået. Så mange har vi fanget. Men det, der jeg tror er noget af det store for slægtsforskerne, det er, at vi har puttet alle vores kilder derind. Så der er 64 millioner personregistreringer fra folketællinger, fra kirkebøger og fra Københavns begravelsesprotokoller allerede. Og de ændrer sig ikke. Og det er så til gengæld kilde for stor frustration for de dygtige slægtsforskere, fordi de finder jo fejl. Og det er, de fleste af fejlen er ikke nogen, vi har lavet, altså linkningsfejl. De fleste af fejlen er fejl, der er sket i transkriberingen. Det er forskellige projekter, der er transkriberet, det er forskellige mennesker. Og selvom de har på mange tingene fået ens retningslinjer, så fejl sker, når man gør noget. Så noget af det, vi drømmer om, det er at få lavet et fejlretningsprojekt, hvor alle de her dygtige slægtsforskere, hvis de har lyst, kan hjælpe med at lave fejlretningsark. Altså, når de har fundet en fejl, eller nogen andre har fundet en fejl, så I ikke ændre den oprindelige fejlskrivning, men skrive ind for sig selv på måder, der ligesom lægger sig hen over rettelser, sådan så man får det bedst mulige data ud i den anden ende.
Ja, så det bliver et endnu større samarbejde lige pludselig.
For ja, hvis vi får penge til det her, så bliver det et endnu større samarbejde. For prøv at forestille dig, hvor lang tid det tager. Altså, nu får vi maskinen til at lave det her. Det tager måske en uges tid at køre hele befolkningen, efter vi har renset og ordnet. Men hver gang man finder en fejl ved et menneske, eller skulle ind i grunddata, der hvor de ligger, putte det ind på et system, som er lavet der, og så komme ud igen. Det vil tage så mange, 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 mange arbejdstimer, så det ikke vil kunne lade sig gøre. Men hvis vi får et frivilligt samarbejde op at stå om det her, så vil det på samme måde kunne gøres i store batches, hvor man så kommer ind og får sat de her rette kolonner ind, der hvor data kommer fra, altså på Rigsarkivet og på Københavns Stadsarkiv, og hvis der på længere sigt kommer data andre steder fra os. Det ville vi rigtig gerne.
Det kan jeg godt forstå. Og som du siger, altså alle kan jo gå ind og søge i den her den offentligt tilgængelige version. Og jeg har jo været inde og søge, for det kan man næsten ikke lade være med, når man først er derinde. Og jeg har fundet min oldefar, som blev døbt i 1902. Her, så det er en kirkebogsregistrering, jeg har fundet. Og så har jeg jo inde på hans side fundet min tip-oldefar og tip-oldemor. Og det er altså det er meget underholdende. Det er noget, man kan bruge lang tid på at søge rundt herinde. Og specielt fordi, at folk nogle gange har nogle lidt halvgeneriske navne, som Johannes Nielsen. Så kan man blive glad, når man endelig finder den rigtige Johannes Nielsen. Men nu har jeg jo fundet data på min oldeforældre, eller min oldefar og min tip-oldeforældre. Men hvornår begynder folks data at dukke op på LinkLives, Anne? Er det sådan, at jeg også vil kunne finde info om mig selv eller mine forældre, når I når så langt?
Det er jo sådan, så vi heldigvis i Danmark beskytter levende menneskers data mod at blive brugt og misbrugt af hvem som helst. Så der er den fælles EU-lovgivning med GDPR, og så har vi i mange, mange år haft arkivloven. Og meningen med det er præcis, at ens data er ens egne, så længe man lever. Så det betyder, at hvis nogen skal bruge data for mennesker, som stadigvæk er levende, så finder de mig ikke på den søgeside. Man skal have været død mindst 10 år, for at det må komme ud på sådan en søgeside ifølge GDPR. Og arkivloven sørger for, at personfølsomme data, altså noget, som man ikke er sikker på, at mennesker har lyst til at dele selv med deres nærmeste, for eksempel hvis de har begået selvmord, det skal følge arkivlovens regler, hvor selve arkivaliet skal være meget ældre. Så på den måde sørger vi for, at vi laver det her også for det 20. århundrede, men det kommer til at ligge på samme måde som CPR-registret, sådan så man ikke bare kan gå ind og rode i, om ens nabo er blevet behandlet for syfilis en eller anden gang. Men det kan bruges af forskere på samme betingelser som CPR-registret, og det vil jo sige, at det bliver anonymiseret på måder, så selv ikke forskeren ved, hvem de personer er. Så forskeren kan heller ikke se, om det er vedkommendes nabo eller hvem det er. Og det er meget, meget vigtigt, fordi en af grundene til, at vi har så gode data i Danmark, det er, at der er blevet passet på dem, så de ikke har kunne misbruges. Folk synes heller ikke om før i tiden, at man uden tilladelse kunne snage hvad som helst. Men det betyder på den anden side, at det er der. Så i takt med, at det bliver gammelt nok, så kan det frigives. Stump for stump, år for år.
Ja, og indtil da kan forskningen så få glæde af det i anonymiseret form.
Ja, præcis.
Ja. Anne Lykke, nu er vi ved at løbe tør for tid. Der er ikke mange minutter tilbage af programmet. Men her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om fremtiden for LinkLives. Vi har talt lidt om det, men nu er vi jo nået så langt med Linked Lives. Hvad skal der ske med projektet i fremtiden?
Altså, fremtiden eksisterer jo aldrig, før man har lavet den. Men hvis jeg nu kunne få lov at bestemme, altså de drømme, jeg har beskrevet i ansøgningerne, de drømme, vi taler sammen om i projektet, det handler om, at det her aldrig stopper. Forstået på den måde, at når vi har lavet ryggraden i form af de her rudimentære livsforløb, der går op til 1968, så kan andre forskningsprojekter, der får lyst til at undersøge noget bestemt, sammen med Rigsarkivet sige, vi kunne godt tænke os at få de her protokoller med værnepligtiges højde ind. Hvad vil det koste, og hvordan kan vi gøre? Og så vil de kunne få vejledning i det. De kan lave deres ansøgning. En fond kan give pengene, inklusive de penge, der skal til, og få det linket op på det data, der er i forvejen. Sådan så, at jeg tænker mig ikke, at den skal vokse i alle mulige steder, hvor der ikke er nogen interesse, men der, hvor der er forskere eller frivillige, som vil gøre et stykke arbejde, som kan komme ind på, der kan den vokse i de retninger. Og vi har allerede talt med mange, der har lyst til at få den til at vokse i mange retninger. Og vi har allerede sådan et protosamarbejde med professor i økonomi Paul Sharp og hans forskningsgruppe, der har fået skrevet små biografier ind om alle, der er blevet studenter i Danmark og Norge. Og som så er blevet linket op på, for at se, kan vi det? Kan vi bruge nogle andre kilder? Kan vi finde ud af at snakke med andre forskere, så det giver mening for dem? Og på samme måde, at de data så kommer ind og bliver tilgængelige for alle bagefter. Altså, Paul Sharp og hans gruppe skal have lejlighed til at skrive noget, men så i løbet af nogle år, så ligger det der sammen med det, vi selv har lavet. Og det er det, der er drømmen, at det er en, jeg kan næsten sige, genbrugsmaskine eller en samarbejdsmaskine, som, hvor forskere ikke skal gøre det samme igen og igen med hver deres system, men hvor det kan samarbejde i en stor synergi, som ligger i de danske arkiver og i Rigsarkivet.
Er der noget særligt data eller nogle særlige kilder, som du drømmer om, bliver en del af Linked Lives, eller som man ved at blive en del af Linked Lives?
Lige nu er der politiets registerblade, der er ved at blive en del af Linked Lives, som vi ikke havde troet, vi havde kræfter til at nå endnu. Og det er forløberen i København for Folkeregisteret. Vi har haft store problemer med at linke københavnerne. Undskyld, de fiser rundt. Ikke? De bor ikke det samme sted. De flytter hver halvår. Og det er smadret svært. Og det viser sig, at det brød politiet sig ikke om dengang. Så de lavede et register med et kort, altså et papkort, for hver indbygger i København. Og så har de fået besked, hver gang nogen flyttede. Så der står, hvordan de er flyttet rundt. Og det er, det er en vældig udfordring at linke, fordi der er mange oplysninger om den samme person, så det sidder vi og kæmper med nu. Men ind kommer det. Så det er en af de ting. Så det problem, de har haft i datiden, viste sig, at vi også havde, og så kan vi bruge deres svar til at komme videre med det. Og det er så stort.
Ja. Er der et eller andet, som du tænker, nu hvor jeg endelig har sådan en kæmpe database med historisk big data. Er der et eller andet, du tænker, det kunne jeg så godt tænke mig at undersøge, og nu kan jeg endelig gøre det?
Det er der jo, fordi det jeg har beskæftiget mig med hele mit forskningsliv, det er fødsler og spædbørn og fødende mødre og de små børn på mange måder. Og vi kommer til at kunne komme så tæt på de fødsler. Vi har jordemoderprotokoller, arkiverede jordemoderprotokoller fra 1860'erne og frem. Og vi har sporadiske jordemoderbøger tilbage fra 1700-tallet. Og det vil sige, at vi kan komme ind og se fuldstændig, hvor vi startede, den høje mødredødelighed, der var dengang. Hvem var det, der døde? Hvad døde de af? Hvor mange børn havde de fået inden? Og hvad kunne jordemøderne? De stod derude med en fødsel, langt ude i en landsby, der var virkelig langt til en læge eller til en anden jordemor, der kunne hjælpe hende. Hvad kunne de gøre? Og hvordan så den del af livet ud helt tæt på? Og det er jeg sikker på, at det første, jeg skal i gang med, når jeg nu ikke har travlt med at bygge, som vi gør nu.
Ja. Jeg håber, du får tid til det på et tidspunkt, Anne, men held og lykke både med forskningen og med Linklejs-projektet, og tak fordi jeg måtte komme og besøge dig i dag.
Selv tak.
Og med det, så skal vi til at runde dagens program af. Dagens gæst, det har været Anne Lykke, historieprofessor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Mit navn er Maja Jensen. Kraniebrud er produceret af Videnslyd. Tak fordi du lyttede med.